Ilonen nire kolaborazioa prestatzen ari naizelarik, orrialde txuri bat daukat begien aurrean. Orrialde edo pantaila txuriaren aurrean eserita, utxik dirudi. Alta, orrialde edo pantaila txuriaren aurrean eseri den orok, bizkarzorro bat darama. Batzuek, handiagoa, pisutxoagoa. Bertze batzuek, txikiagoa, arinagoa. Bistanda, nork bere motxila darama. Motxilan judizioak eta aurriuzkoak, baieztapenak eta ezeztapenak, argudioak eta eztabaidak, aurreiritziak eta iritziak, egitateak eta uste-ustelak, ustezko egitateak eta egia biribilak, hitzak, aditzak, aditzondoak, nabardurak. Hoi guztiak norberaren bizkarzorroan, naiz eta orrialde txuriaren aurrean, ustasuna sentitu. Motxilan sartuta daramat Laura Svark, argentinarraren liburu bat, Leer y escribir, acciones de revuelta. Irakurtzea eta idaztea, erreboltarako ikintzak. Eta bere hitz, iritzi eta esaldi zenbait, irakurri, barneratu, egokitu, moldatu, aldatu eta nire bihurtu ditudala uste dut. Baina horiek ere, etengabe aldatzen ari dira, bizkarzorrora tai gabe sartzen ditudan ene bizipen, praktika eta eskarmentuarekin. Izan ere, errealitatea ez da bat eta bakarra. Errealitatea aldakorra, dinamikoa da. Errealitatea eraiki eta deseraiki egiten da. Arazoa da, boteretsuek, boterea dutenek, sinestarazi nahi digutela, errealitatea bat eta bakarra dela. Eta errealitate hori alda ezina dela, eta beti izanen dela berdina. Beti ere, boterean daudenen mesedetan. Estatu quo zalantzatan jarri gabe. Horrela manipulatzen gaituzte. Apal eta otzan joka dezagun, errealitatea iraultzeari uko egin diezaiogun etxipenaren etxipenez. Laura Svarken liburuak utzi didan lorratzaz gain, ene motxilan, badaramat 86 urte bete berri dituen Noam Chomskyren aipu bat. Manipulazio mediatikoa, bomba atomikoa baino kaltegarriagoa da, gure burmuinak suntsitzen dituelako. Errealitatea ulertu eta eraldatu irauli, nahi dugunontzat, ezinbesteko ikasgaia.